Sumurflotinn mun Ísrael taka á móti NATO. Alþjóðlegi sumurflotinn, einstakur alþjóðlegur skipaflotti sem miðar að því að brjóta 17 ára gamalt umsátur Ísraels Gaza, er nú innan við 400 sjómílur frá áfangasta sínum. Hann siglir undir fjölda þjóðfána og flytur farþega frá yfir 40 löndum. Palestínumenn eins og Evrópuþingmanninn Rima Hassan, þingmenn Evrópuþingsins, þar á meðal Annalisa Corrado, Benedetta Skuteri, Emma Fowler og Lind Boylan, fyrrverandi borgarstjóri Barcelona, Ada Colau, loftslagsaktivistan Greta Thunberg, nokkra núverandi og fyrrverandi stjórnmálamenn og jafnvel bandaríska vopnahléstaga. Meðal þeirra er fyrirverandi forsætisráðherra Líbíu, Omar al-Hassi, borð í líbíska skipinu Omar al-Muqtar. Þáttaka hans gerir hann að hæsta embættismanninum sem er líkamlega til staðar og gefur til kynna að þetta verkefni sé ekki jaðargeð heldur alvarlegur pólitískur gjörningur. Flotinn er fyllt af herskipum NATO frá Grikklandi, Spáni, Ítalíu og Tyrklandi. Ítalía og Spánn hafa skuldbundið sig til að senda skip í verndandi björgunarstöður á meðan Grikkland hefur tryggt örugga siglingu innan sinna vatna og tilkynnt Ísrael gríska ríkisborgara borð. Flotinn hefur þegar orðið fyrir áreitni dróna nálægt Krít, þar sem lamandi og ertandi tæki voru notuð gegn óvopnuðum bátum. Þrátt fyrir þessar hættur heldur flotinn áfram, prófar ekki aðeins umsátur Ísraels heldur einnig trúverðuleika alþjóðalaga. Frá mannúðar flota til pólitísks prófs. Fyrir Palestínumenn flotinn líflína. Með yfir 64.000 drepna síðan í október 2023 og Gaza sætir vísvitandi hungursneyð, maturinn, lifin og birðurnar sem flotinn ber brýn nauðsyn. En þetta líka pólitísk áskorun. Með því að safna saman löggjafum, borgarstjórum, fyrrverandi forsætisráðherra og alþjóðlega þekktum aktivistum krefst flotinn þess að umsátur Gaza sé ekki aðeins mannúðarkreppa heldur próf á sjálfu lögunum. Fyrri siglingar, Mavi Marmara, Madeleine og Handala, sýndu bæði grimmd Ísraels við framfylgd og lagarama sem þeir brjóta gegn. Lærdómur þeirra mótar nú hvernig heimurinn verður að líta á ferðsumut. Mavi Marmara, órefsu dráp á sjó. Þann 31. maí 2010 réðust ísraelskir sérsveitarmenn á Mavi Marmara, tyrknest skip sem leiti fyrsta Gaza frelsis flotan. Stigunin átti sér stað á alþjóðlegum vötnum og leiti til dauða 10 borgara og særðara tugi til viðbótar. Lagaleg greining. Bandstrik notkun valds á alþjóðlegum vötnum. Samkvæmt UNCLOS opið hafa ekki háð framfylgd lögsögu eins ríkis nema í þröngt skilgreindum tilvikum, til dæmis sjóræningjar, þrælaverslun, stigun og dráp á borgurum á mannúðarskipi fjallun til enga löglega undanþágu. Bandstrik hófleg og nauðsynleg notkun, árásin var fordæmd af mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna sem ólögleg og óhófleg. Borgarar vopnaðir prikum og eldhúsáhöldum réttlættu ekki banvæna sérsveitar árásir. Bandstrik skortur á ábyrgð, þrátt fyrir alþjóðlega fordæmingu var engin ísraelskur embættismaður sóttur til saga. Þetta festi refsileysi í sessi og kendi að ofbeldi á sjóværi liðið. Mavi Marmara setti fordæmið að Ísrael gæti ráðist á borgaraleg skip með banvænu afli á alþjóðlegum vötnum og komist hjá afleiðingum. Madeleine, sjóræningjar, hryðjuverk og gíslataka. Þann 9. júní 2025 sigldi Madeleine, mannúðarskip undir breskum fána, 160 sjómílur frá Gaza þegar það var stöðvað af ísraelskum herafla. Meðal farþega voru Greta Thunberg og Evrópuþingmaðurinn Rima Hassan. Áhöfnin tilkynnti rafrænar truflanir, ertandi sprey, þvingaða stegun og varðhald. Lagaleg greining. Bandstrik sjóræningjar, grein 101 í UNCLOS, árás ríkisskipa og óvopnað borgaralegt skip á alþjóðlegum vötnum telst sjóræningjar þegar hún framkvæmd í pólitískum tilgangi þar sem Madeleine tók ekki þátt í fjandskap. Bandstrik ríkishryðjuverk, ofbeldisfullt upptaka og gíslataka alþjóðlegra aktivista miðaði að því að hræða framtíðar mannúðarkonvoja, klassíst einkenni hryðjuverka. Bandstrik gíslataka, samningur gísla frá 1979, handtaka farþega, þar á meðal kjörins þingmanns, passar við skilgreiningu á gíslatöku að halda fólki til að þvinga ríki eða samtök til pólitískra aðgerða eða aðgerðaleysis. Bandstrik ábyrð fánaríkis sem skip undir breskum fánabar Bretland beina ábyrð á að venda skipið og krefjast réttlætis en það brást við að bregðast við. Malle en sýndi vilja Ísraels til að fremja sjóræningja og gíslatöku gegn áberandi borgurum í dagsbirtu. Handtala rán á mannúðarhjálp. Þann 20. og 6. júlí 2025 var handtala sem flutti aktivista og hjálp frá yfir 20 löndum, stöðvað 40 sjómílur frá Gaza. Ísraels steig um borð, tók skipið, hann tók áhöfnina og gerði hjálpina upptæka. Lagaleg greining. Bandstrik sjóræningjar, eins og með Malle en var handtala borgaralegt skip á alþjóðlegum vötnum. Þvinguð upptaka af ríkistríðiskipi án lagalegrar grundvallar uppfyllir skilgreiningu á sjóræningjum. Bandstrik brot á bráðabirðaráðstöfunum alþjóðadómstólsins. Alþjóðadómstóllinn hafði skipað Ísrael að leifa mannúðarhjálp inn í Gaza. Upptaka handtala var bein brot á þessari bindandi skipun. Bandstrik vopnvæðing hungursneiðar, með því að koma í veg fyrir mannúðar framboð styrktu aðgerðir Ísraels umsátrið sem leið til að svelta borgara, stríðsglæp samkvæmt rómar samþykkt alþjóða sakamála dómstólsins. Handala sýndi að framfylgd umsátursins var ekki varnaraðgerð heldur árásargjörn hryðjuverka aðgerð gegn mannúðar við leitni. Stígumögnun og varnarstöður á sjó. Þessi fordæmi, Mavi Marmara, Malle en Handtala sína minnstur ólöglegs valds. Sumurt flotin er hins vegar fyllt af NATO-fylgdarskipum. Samkvæmt fregnum banna staðlaðar skipanir fylgdarskipum að hefja skotárásir eða hefndaraðgerðir. En þeim er einnig skipað að venda flotan. Í reynd þýðir þetta að taka upp vendarstöðu, að staðsetja stríðskip á milli ísraelskra árásamanna og borgaralegra báta. Ef Ísrael opnar eldverða staðlaðar skipanir aðhald sjálfkrafa ógildar. Skipstjóri herskipa hefur bæði rétt og skyldu til að verja skipið og áhöfnina. Þessi skylda byggir á. Bandstrik grein 51 í sáttmála Sameinuðu þjóðanna, innbyggður réttur til sjálfsvörn. Bandstrik UNCLOS, lögleg vörn gegn ólöglegri notkun valds á sjó. Bandstrik sjóvenjur réttur. Löngu viðurkennd hófleg vörn á sjó. Bandstrik reglur herskipa átök, hernaðarreglur sem krefjast þess að skipstjórar tryggi öryggi áhafnar og skifs. Fordæmiður svinkenna sundistrikar styrk þessarar kenningar. Í júli 1988 skaut skipið óvart niður Íran Airflug 655, drap 290 borgara eftir að það var ranglega auðkennt sem fjandsamlegt flugvél. Skipstjórinn var ekki refsað. Rökin voru einföld, innbyggð skylda skipstjóra að verja skip sitt og áhöfni ræðri, jafnvel þótt hún sé hörmuleg röng. Hér, ef ísraelskur eldur hittir NATO-fylgdarskip, verða skipstjórar lagalega skuldbundnir til að bregðast við í sjálfsvörn. Eftir að hafna fyrstu árás verða skipstjórar að tilkynna höfuðstöðum sínum, sem tilkynna öryggisráði Sameinuðu þjóðanna samkvæmt grein 50. Og fyrsta ríki geta síðan vísa til greinar 5 NATO sem kveikir á samráði á bandalagsvísu sameiginlega vörn. Vötn Gaza og ólögmæti umsátursins. Kjarni deilunar liggur í stöðu sjávarímis Gaza. Ísrael sjálft gerir ekki tilkall til Gaza sem fullvalda yfir ráðasvæðis. Árið 2005 dróð það tilbaka landnema sína og varanlega landher og stjórnar ekki Gaza eins og það gerir ísraelsku strandsvæðin. Samkvæmt rökfræði alþjóðalaga gerir þessi skortur á tilkalli nærliggjandi sjó að palestínskum vötnum. Samkvæmt sáttmála Sameinuðu þjóðanna hafrétt, UNCLOS, á strandríki rétt á 12 sjómílna landhelgi og 200 sjómílna efnahagslögsögu, ES, háð landfræði. Gaza, sem hluti af hernumdu palestínsku svæði sem yfir 140 aðildaríki Sameinuðu þjóðanna viðurkenna, hefur þannig lagalegan rétt á sjávarlögsögum. Innan landhelgisins ætti palestínsk fullveldi að gilda. Handan þess veitir eða senka rétt á auðlindum, en opið haf handan þess stjórnað af frelsi siglinga. Framfylgdaraðgerðir Ísraels eiga sér því stað í vötnum sem eru annað hvort. Bandstrik palestínsk landhelgi þar sem aðeins Palestína hefur rétt til framfylgdar eða bandstrik opið haf þar sem ekkert ríkjum á trufla siglingar nema undir þröngt skilgreindum undanþágum eins og sjóræningjum eða þrælaverslun. Með því að taka skip í þessum svæðum brýtur Ísrael grundvallareglu frelsi hafsins. Umsátur samkvæmt Sanremo og vandamál réttlætingarinnar. Ísrael réttlætir aðgerðir sínar með því að vísa til umsáturs réttar samkvæmt Sanremo handbókinni alþjóðalög sem gilda vopnað átök á sjó 1994. En Sanremo reglurnar standa gegn stöðu Ísraels á nokkra vegu. Bandstrik umsátur verður að byggja á staðfestanlegri hernaðarlegri nauðsinn og má ekki vera settur til að svelta borgara eða svipta þá nauðsynjum. Bandstrik umsátur má ekki hindra aðgang að mannúðarhjálp, sérstaklega þegar borgarar þjást af skorti. Bandstrik sér hver hindrun verður studd af sönnunargögnum að markskipið skapi ógn. Ísrael hefur ekki uppfyllt þessa staðla. Malle enn flutti aktivista og mannúðarbirðir, þar á meðal barnamjólk og læknisaðstoð. Handala flutti mat og lif fyrir íbúa sem þeir búa við hungursneið. Á engum tímapunkti framvísaði Ísrael staðfestanlegum sönnunargögnum að hvorugur skipanna væri öryggissókn. Nema einhver telji barnamjólk vopn á fáránlegan hátt, voru framfylgdaraðgerðir Ísrael augljóslega ólöglegar. Lagalegar afleiðingar. Með því að mistakast að sanna gilda hernaðarlega nauðsinn getur umsátur Ísraels ekki talist löglegur samkvæmt Sanremo. Og vegna þess að umsátrið framleiðir í reynd hungursneið, skort og ótilgreint þjáningu, jafngildir það sameiginlegri refsing, banuð samkvæmt fjórðu genfarsamþykktinni og fordæmd í fjölmörgum skýrslum sameinuðu þjóðanna. Því frá sjónarhorni alþjóðlegs hafréttar. Bandstrik, landhelgi og EAS Gaza eru palestínsk vötn samkvæmt UNGLOS. Bandstrik handan þeirra liggur opið haf, þar sem frelsi siglinga gildir. Bandstrik upptaka Ísraels á mannúðarskipum eins og Malle enn og handala getur ekki talist lagalega réttlætanleg samkvæmt Sanremo, UNGLOS eða mannúðarlögum. Sameiginleg varnarráðstöfun NATO. Ísraelsk rárás á herskip NATO myndi skapa alvarlegasta prófið í sögu bandalagsins. Grein 5 lýsir því yfir að árás á einn meðlim sé árás á alla. Bandstrik suður-evrópskir bandamenn, Ítalía, Spánn, Grikkland, Tyrkland myndu líklega þrýsta á sterk svör, miðað við nálægð skipa þeirra og innlend pólitísk landslag. Bandstrik Bandaríkin, Bretland og Þýskaland, hins vegar. Gætu staðist beina árekstra við Ísrael, miðað við djúp hernaðarleg og pólitísk tengsl þeirra. Þeir gætu forðast þáttöku á meðan leift öðrum að bregðast við. En að halda sig frá ekki það sama og að taka stöðu með Ísrael. NATO leifir mismunandi framlag, meðlimir geta valið formsvars síns, en þeir geta ekki neitað að vopnuð árás hafi átt sér stað. Að neita að bregðast við að öllu leiti, eða verra. Að taka opinberlega stöðu með Ísrael gegn bandalagsfélögum, myndi eyðileggja trúverðuleika NATO. Slík sundrung myndi hvetja andstæðinga. Rússland myndi nýta sér fordæmið, nota það til að prófa staðfestu NATO í Austur-Evrópu. Kína myndi taka eftir sprungunni sem sönnun þess að vestræn bandalög geti ekki framfyllt sameiginlegri vörn gegn pólitískt viðkvæmum árásermönnum. Samheldnin sem kemur í veg fyrir stríð í Evrópu og Asíu myndi veikjast. Í stuttu máli, ef NATO tekst ekki að verja meðlimi sína gegn ísraelskri árásargirni, veikir það eigin varnarstöðu gegn Mosku og Peking. Stjórnmála og hernaðarlegar afleiðingar. Fyrir Ísrael gæti stígumögnun leitt til hörmulegrar einangrunar. Að ráðast á skip sem flytja fyrirverandi forsætisráðherra, núverandi löggjafa, og alþjóðlega þekkta aktivista myndi rífa í sundur fullyrðingar sjálfsvörn. Það myndi að fjúpa umsátrið sem sameiginlega refsing. Fyrir flotan stöðun í sjálfu sér árangur, hún skráir ólögmæti Ísraels, virkjar alþjóðlega reiði og styrkir palestínskan sumund, staðfestu. Með háttsetta stjórnmálamenn og áberandi persónur borð, hljómar árásargirni á heimsvísu. Niðurstaða. Alþjóðlegi sömurt flotin er meira en afhending hjálpar. Hann er próf á því hvort alþjóðalög verði framfyllt þegar palestínumenn eru fórnarlömpin. Bandstrik Mavi Marmara sýndi að borgarar gætu verið drepnir á alþjóðlegum vötnum án ábyrðar. Bandstrik Malle N og Handala sýndu Ísrael fremja sjóræningja, gíslatöku og mótmæla alþjóðadómstólnum til að framfylgja hungursneyð. Bandstrik Vöss Vinkeinas sýndi að herskipstjórar eru lagalega skuldbundnir til að verja skip sitt og áhöfn, jafnvel á tragískum kostnaði. Keðja stígmögnunar er fyrirsjáanleg, verndarstaða, árás, tafarlaus sjálfsvörn samkvæmt UNCLOS, venjurétti og grein 51, tilkynning til öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna, möguleg tilvísun til greinar 5 NATO. Það sem er ófyrirsjáanlegt er hvort NATO og alþjóðasamfélagið muni standa við lög sín eða hvort refsileysi muni enn einu sinni sigla frjálst. Fyrir palestínumenn um borð og í Gaza er þetta ekki kenning, þetta er spurning um líf og dauða.